God kveld, Adihop. Hører dere meg? Det er bra. Ja, først vil jeg takke Marius for at han ga meg anledningen til å snakke om Daniel i kveld, om Daniel i løvehålet. Hvis vi får det opp på skjermen om et øyeblikk, så kan dere henge med. Og, ja, Daniel er jo et veldig fint navn, synes jeg, om jeg tar seg det selv. Og det betyr jo, altså Dan betyr jo dommer, og I, altså min dommer, og El som er Gud, eller Gud er min dommer. Og ja, vi får se her i denne teksten fra kapittel 6 i Daniels bok, hvordan Daniel har Gud som autoritet, og han ser til Gud, han har tillit til Gud. Det er Gud som er Daniels dommer. Men før jeg går for meg inn på hva jeg tenker, eller hva jeg vil dra frem fra teksten, og sånt, så vil jeg at vi skal lese han i sin helhet og kapittel 6, så vi først får det ufiltrert gjennom Bibelen. Da. Så jeg får det opp på skjermen her, så er det bare å henge med. Eller sin egen Bibel, alt etter sånn. Mederen Darius overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Darius besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, fordelt over hele riket. Over dem satte han tre ministre, og Daniel var en av dem. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel, men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham, for han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.» Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham, «Lenge leve kong Darius! Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforanderlige lov. I samsvar med dette satte Darius opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så gikk de fram for kongen og sa, «Konge, har du ikke utstedt et bud om at enhver som i 30 dager ber til noen annen Gud eller annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte, «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» Da sa de til kongen, «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg hverken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte det, gjorde han svært vondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham, «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller en forordning som han har utstedt kan tilbakekalles.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud som du fortsatt dyrker berge deg.» De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseilet den med sitt eget seil og sine stormenns seil, så ingenting skulle kunne endres når det gjaldt Daniel. Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Tidlig om morgenen ved soloppgang sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel. «Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud som du stadig dyrker kunnet berge deg fra løvene?» Da svarte Daniel, «Lenge leve kongen. Min Gud sendte sin engel og lukket løvens gap, så de ikke skadet meg. For jeg har funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp fra hulen. Da de hadde dratt opp Daniel fra hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem. Deretter skrev kong Darius til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden: «Rikelig fred, hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folk i frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør. Daniel hadde stor fremgang, mens Darius og perseren Kyros var konger.» Ja. Takk for dette ordet. Jeg fant et vers i Jesaja som passet egentlig veldig godt til det vi har hørt om og lest om nå. «Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear.» Ja, så armen hans er ikke for kort at han ikke kan redde, og øyre er ikke for tungt at han ikke kan høre på bønnene våre. Så ja, jeg skal trekke fram noen moment. Og det første er da at historien om Daniel, den viser og vitner om den allmektige Gud. Gud, all ære skal være til han, han som skapte himmelen og jorden. Han har makt og myndighet til å lukke løvenes gap. Ja, og det viser jo at han er en virkende Gud som aktivt griper inn når det er etter hans vilje. Og ja, det er jo mange ting her som kan peke litt på, ja, viser Daniel som et forbilde på Jesus da. Jeg skal trekke fram noen vers. Jeg begynner med vers 4, for det var en usedvanlig ånd i ham. Og ja, det var en usedvanlig ånd i Jesus. Jesus, han er ordet, og ordet, det er Gud. Og ja, Guds ånd er i ham, så Jesus er Gud. Vers 5, men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Pontius Pilatus fant ingen skyld hos Jesus, for det, ja, han var pålitelig og uten forsømmelse eller feil. Vers 6, da sa mennene: «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.» Så øverste prestene sin, de brukte sin religiøsitet for å anklage Jesus. Det står jo i Markus 14, hvordan det gikk for seg, 61-63. Atter spurte øverstepresten: «Er det Messias, sønn til den høglova?» Jesus svarte: «Det er jeg, og det skal få se. Menneskesønnen sitter ved høyre handa åt den mektige og kommer med himmelskyene.» Da reiv øversteprestenes sunnkappa si og sa: «Hva skal vi med flere vitne? Det har hørt hvordan han spotter Gud. Hva mener det?» Alle sa han var skyldig til å dø, så de fant han skyldig etter sin egen vantro. Vers 16 og 17. «Konge, glem ikke at det etter medisk og persisk lov ikke var noe påbud som kongen har gitt, eller noen forordning som han har utsett, som kan kalles tilbake. Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen.» Pontius Pilatus ville på samme måte som Darius gjøre folket til lags. Darius dømte uskyldige Daniel, og Pilatus dømte uskyldige Jesus til døden. Vers 23. «Min Gud sendte sin engel og lukket løvens gap, så de ikke skadet meg.» Gud berget Daniel fra døden, og han berget Jesus, og Jesus sto opp fra døden. Så det, ja, det er flere, det er ikke helt likt, men det er jo ting som kan gi et forbilde på Jesus. Og ja, neste moment er hvordan vi som kristne gjerne bør se til Daniel som forbilde for oss, og at vi bør handle som han gjør, og hvordan vi ikke bør handle som Darius på mange måter. Da kommer vi til vers 5 igjen, som vi leste, men de klarte ikke å finne noe anklager for eller noe galt å si om ham. Så Daniel var jo så langt på helliggjørelsens vei at de ikke klarte å finne noe anklager for i hans embetsførsel. La Vi bør la oss søke å bli lys og salt som peker på Jesus, sånn som Daniel sin framferd pekte, lyste for Gud. Vers 11, ja. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprising. For slik hadde han alltid gjort. Daniel ba mot Jerusalem. Og ja, vi bør se mot det nye Jerusalem. Vende oss til Jesus Kristus, vår sønn og frelser. Og i Apostelens gjerninger 5:29 så står det jo også om hvordan ja, men Peter og de andre apostlene svarte en skal lyde Gud mer enn mennesker. Så ja, så snart Daniel fikk høre at han hadde skrevet den forordningen, så trosset han det budet og lyde heller Gud enn han lyde Darius og hans bud. Ja, Darius Daniel valgte å bryte kongens befaling, eller å bryte Moselovens første bud, ja, som sier at en ikke skal ha andre guder enn guder. Og vers 24, da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. Så ja, stol på Herren, og vi må sette vår lit til han. Han vil berge oss fra fortapelse, og vi setter vår lit til han. Vers 8-10. Så Darius satte jo opp et skriv som ga påbud om at alle skulle tilbe ham. Og befalingen er stikk i strid med første bud i Moseloven, som sier at du ikke skal ha noen andre guder enn meg. Og 17. Darius befalte at Daniel skulle mordes, stikk i strid med femte bud i Moseloven, om at han ikke skal morde. Og vers 25, da har jeg befalt at Daniel sine anklagere skulle drepe sammen med barn og konene sine. Og ja, anklagerne til Daniel fortjente gjerne dødsdom for sitt drapsforsøk på Daniel. Men familiene deres kan jo ikke klandres for deres synd. For det står jo skrevet i Esekiel, kapittel 18, vers 20. Den som synder skal selv dø. En sønn skal ikke bære faren sin skyld, og en far skal ikke bære sønnen sin skyld. For ja, den rettferdige skal få igjen for sin rettferdighet, og den urettferdige skal rammes av sin egen urett. Vers 8. Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og blitt enige om at kongen bør utstede en forordning. Og Darius fulgte rådet til de han hadde rundt seg og handlet etter deg og lagte denne ugudelige forordningen og umoralske og ja, vi bør jo lære av hvordan vi ikke bør gjøre i sånn som Darius gjorde, og vi må ikke høre på de som er rundt oss, og om det er myndighet eller om det er ja, andre medmennesker som vil lede oss på onde veier. Da. Så jeg har noen punkt til ettertanke, og ja, vi bør være obs for ugudelige og umoralske forskrifter og andre befalinger. Så jeg skal trekke litt tråder til, ja, til samtiden vår nå, da. Ting som kan være aktuelle i dag, og som har vært aktuelle i nylige tid. Så ja, vi må ikke føye oss etter lover som søker å legitimere barnedrap i form av abort. Og det er jo en aktuelle lov nå med konverteringsterapi. Så ja, da blir det jo forbudt å snakke sannhet, og det er jo noe som går mot Guds bud. Ja, og så er det jo også i koronatiden vært litt med forskrifter som forbyr gudstjenester. Det, ja. Og vi bør være bevisst for å ikke bli dratt inn i ledernes ugudelige kultur, da, som, er, ja, som er veldig populær, eller at det er det som er i vinden for tiden, og gjerne mange ting at vi bør være obs for å reflektere over hvordan vi ikke... Ja, ukritisk er med i kulturen og i tida, men at vi følger Gud og hans bud. Ja, så er det også at vi bør trå varsomt i politiske valg og i utøvelse av offentlig myndighet for de som er i sånne posisjoner, sånn at vi ikke tar ja, del i det av det som er mot Guds bud. Og det kan være flere ting. Vers 23. For jeg er funnet skyldig, uskyldig for han, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Ja, han er funnet uskyldig for Gud. Han har fått tilregnet Jesu rettferdighet da han stolte på Gud og legger sin tillit på Gud og vender seg til Gud. Og også mot kongen så er han funnet uskyldig. For selv om han trosset kongen sine befalinger og forordning, så gjorde han ikke noe galt mot han, fordi han forholdt seg til hva som var rett og galt i forbindelse med hva Gud har gitt bud om. Og til slutt vil jeg minne oss om at etter disse formaningene om hvordan vi bør handle og ikke handle, at vi er jo frelst av nåde. Da. Det er ikke av handlinger som gjør at vi blir frelst. Eller, og det kan vi lese om her i Efeserne 4:4-10. Men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Så ja, kjære far, takk for ditt ord. Og ber om at du må hjelpe oss og sette vår lit til deg og være lys og salt som Daniel. Ja, vær med oss i tiden fremover, og det kan jo bli mer aktuelt med problemstillinger med ugudelige lover, og hjelp oss å stå imot det og forholde oss til din vei. I Jesu navn. Amen.